Ny lohateny vaovao no tendreny Papa François Beveka mpanampy eo amin'ny diocesin'ny Morondava androany 5 ambin'ny folo May dia mopera Jean Nicolas Rokotijaona prêtre diocesiana avy amin'ny diocesin' Antananarivo. Mbola taraiky amin'ny fampiasana ireo teknolojia mpifandraisan-davitra isika ty Afrika ka antonanaovana ny hetsika TDA na ny fikoanan-do fampivoarana ny ahita oarakajony rindra ty Afrika isika to Madagasikara no mampiatrano izany. Vola efapolo tapitrisa dolara no amatsiany banky iraisam-pirenena any Madagasikara mitetika salidy anaparitahana fitaovana azo aona herinaratra mandeha amin'ny herimasoandro. Misa telo hetsy ho an'ny mponina tsy mbola manana herinaratra sy amatsiana herinaratra ny toeram-pijaboana fototra misa 50 sy 70. Any Italia kosa manodidina ny 4 ambin'ny folo zao ny olona maty tamin'ilay tondra-drano tany Emily Romana araka ny antotanisana voaka ny manam-pahefana tany an-toerana androany. Kafaliana indray raha naminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny antsiprim-baovao lalaina na alijara no anolotra izany androbelany amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny finoana no tendrean'ny Papa François Beveka mpanampy eo amin'ny diocesin'ny Morondava androany 5 ambin'ny folo May 2020 i Mompera Jean Nicolas Rokotijaona prêtre diocesiana avy amin'ny diocesin' Antananarivo nankasitraka ny eo anivon'ny fikatrahana masina tamin'izao fanendrena izao ny filohan'ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara ny araba ihany koa any Monseigneur Jean Nicolas Rokotijaona i Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena.
Ny fiombonana ambin'ny neveka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny nanendreny sy nanomezany mpiandrondro vaovao Monseigneur Jean Nicolas Rokotijaona neveka mpanampin'ny diocesin'ny Morondava. Isaorantsika ny Papa François sy ny nonce apostolika Thomas Grisan izay nanampy antsika nahita ity mpiandrondro vaovao ity. Dia faly miarabanao Monseigneur Jean Nicolas Rokotijaona John ny andrinao ny vahoaka ny menabe ary efa miombom-bavaka manakina aminao amin'ny Jesosy famindrapon'Andriamanitra. Amen.
Ho tanterahana amin'ny 2 Jolay ho avy izao moa ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Jean Nicolas Rokotijaona ka manentana ny vahoaka ao menabe mba hitondra mbavaka azy ny eveka ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena.
Ry vahoaka ny menabe dia tonga ilay fanambarana avy any Vatican fa nomen'Andriamanitra mpiandrondry anaty atsika ny tompo amin'ny anaran'ny Papa François ka dia isaorantsika izy tompo isaorantsika i Papa François dia manasa atsika mianakavy vahoaka ny menabe satria ho an'ny menabe manontolo izy io hivavaka ho an'ny Monseigneur Jean Nicolas Rokotijaona zay voatenindry hoeveka mpanampy ny diocese ngavetsika isam-pianakaviana isam-piangona mba iombom-bavaka manompoka izao a ivavaka sy isaotran'Andriamanitra fa tena lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ity menabe ity. Asitrapon'Andriamanitra dia ny alahady 2 Jolay amin'ny fitsasany maraina no amasinoko ao amin'ny kianjany sekoly kolege saint paul ny Monseigneur Jean Nicolas dia efa manasana tsika mianakavy a iomana andray azy ary iaraka andray an-drano ny fanamasinana azy zany ho amasinin'Andriamanitra izy a ho atsika anompo atsika dia ny teny fanevany moa de hoe Jesosy matoky anao aho de tsinitsika Jesosy fa mandrapon'Andriamanitra ity voatendri ny anompo atsika ity. Amen.
Hijanona eo amin'ny tontolon'ny katolika ihany sika efa mahakasika ny fanabeazana nanamarika ny andron'ny sekoly katolika androany teto amin'ny diocesin' Antananarivo tamin'ny alalan'ny sorona masina natao teny amin'ny ESK Antanimena no nanehoana izany. Sekoly katolika manabe ny olona manontolo ho antoky ny ho avy no teny filamatra tamin'ity taom-pianarana ity mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny sekoly katolika eto anivon'ny diocese misahana mpianatra 2500 mitsinjara amin'ny sekoly katolika misa 7 ambin'ny folo sy 100 ary isan'ny mpanabe 7 sy 7 arivo. Mitarika ny sorona masina nankalazana fety sekoly katolika teto amin'ny diocesin' Antananarivo androany ny arisevekan' Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoul no tsindriny nandritra ny fampianarana nataony ny tokony andraisan'ny mpianatra andraikitra indrindra fa ny tanora manoloana ny tontolo misy azy ireo ankehitriny ampanta amin'ny fampianarany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoul kula ary seveka n'Antananarivo.
Moa sy misy zavatra madinidinika azika atao ampisy eny manombana ny fiarahamonina misy amintsika io ny aona dolatsy any koa akiratsy ekoly anareo Eva yang musa itu yang tinggi tadi. Dua datang jadi satu. Si bangka di biasa aliman itu tinggi. Pantian akan menang pada di mana itu misi. Sama dunia ini sedang pas. Sama diwujudkan. Nidara kumana lewe sama menaktif tunan anu wanan. Nyawa. Rinsawa kama dinca ite nuan kuwa cica. Mane wui fanraisa na pantan na seka cica. Na wui fanraisa na kita. Cuma itu dalam mereka cica ite cica. Wawe kuwa. Bahkan. Nuan wajare wui. Tarika cira masa. Inisi kumpulan na kerai. Sajung pun foto inisi. Ia tidak lebih ada paritia waktu macam itu pun yang kemudian ingin wasno itu ingin wasno baru arsitek itu pernah mengai anu nofo nanti fa manusia dia pernah sama samia bersih aja angkatan lalu kamura bahasa yang itu anda yang tangan ini wasnya ini Sajeta di Jum. Si untung rapuh ni yang hari fahamun dan wafu hari manung baca. Manung pisau yang manung dan wafu yang hari.
Nsulu tena ni ministera ni fanabazampira nena na natika ni fankalazana ni andu ni sekulu katolike teto mdiosezi na Antananarivo. Nsulu tena ni dren analamang na mafisi ni nandaten faifarumbuna na fanabiazana ba nanana tarana gavan. Nanana sulu tena na natika ni suru na masu na tena tanmenamu ero sekulu katolike amaro ato mdiosezi na Antananarivo nutari ni talen siro tupranjaki chavi. Eo amin'ny pejin'ny politika dia nandray ny tampon-karaman manokana androany ireo rehetra misehatra ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisitriny mpividy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly teto Antananarivo araka ny fampanantenan'ny senina ny voamera-pirenena mahaleo tena misana fifidianana ho an'izy ireo manerana nosy no tanterahana teny amin'ny seni foibe teny Alarobiary androany ny fizarana izany ho an'ny CLRE na ny komity fotiny mpanisam-pividy ato amin'ny distrikan'Antananarivo ny faharoa fahadimy ary fahenina natomboka teny amin'ny kômina Bemasoandro kosa androany ny fizarana ho an'ny CLRE Atsimondrano sy ireo voamera-pifidianana eny amin'ny kômina na ny CEC ny sefokotany sy ireo izay mandrafitra ny CLRE no tompony andraikitra feno sy mivantana amin'ny asa fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpividy hoy ny filohan'ny seni Andriamatoa Dama Arsène tsaivana moa fa tolokevitry ny biraomaritry ny seni ary nangataova ny fahefanam-panatanteraka ny tetibola 8 miliara ariary anefana izao tambikarama manokana izao dimy alina sy iray tsiariary isan'olona no tambikarama ho an'ny CLRE ary iray tsiariary isan'olona ho an'ny CEC androany ihany koa no nanolorana ny seni milina mpamokatra herinaratra na groupe elektrogène misy 250 ho an'ireo ratsamangaikiny eny anivon'ny faritra Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika 5.7 miliara ny olona maneran-tany mampiasa ny internet ka ny 7.7 isanjato izany dia aty Afrika. Mbola taraiky amin'ny fampiasana ireo teknolojia mpifandraisan-davitra nefa isika aty Afrika ka antony nanaovana ny hetsika TDA na ny fikoanan-doha fampivoarana ny haitao araka jimirindra aty Afrika. Isika eto Madagasikara no mandray ny andian'ny 8.7 amin'ny tia TDA IT izay ahitana firenena mpandrainjara 10 eo. Hôpitaly humain izay ny loha hevitra noraisina sy iadikevitra mandritra ny 2 andro nanomboka androany nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Andry Rajoelina ka nambarany fa fomba mahomby adina amin'ny kolokoly ny fampiasana ny teknolojia mpifandraisan-davitra raha ho an'ny fandaovana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ohatra amin'ny fampiasana ny ipoketra izao raha 7.7 miliara ariary ny vola tokony aloha dia nienatra any amin'ny 5.20 miliara ariary izany hoetra ny filoha Andry Rajoelina Amnité en français.
Les enjeux sont importants et le numérique est l'un des principaux outils pour la lutte contre la corruption. J'ai donc fait un combat et ma priorité, j'ai foi qu'avec l'autonomisation des processus de gestion, notre administration sera marquée par la transparence. Je suis convaincu que la transformation digitale impactera les secteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation ou les services financiers. Le numérique et la technologie offrent donc des opportunités d'innovation et d'efficacité sans précédent. Mesdames et messieurs, honorables assistants, nous sommes tous ici et vous êtes venus de plusieurs pays d'Afrique poussés par un objectif, celui de façonner un avenir meilleur par le numérique afin que nous puissions transformer également le continent. Nous devons mener main dans la main cette révolution technologique et en faire un véritable moteur de développement pour nos pays et de prospérité pour nos populations. La transformation digitale, c'est se donner le pouvoir de s'ouvrir des frontières, d'accélérer l'innovation et de stimuler la croissance économique. Une Afrique connectée est une Afrique compétitive.
Hitsany eo amin'izay resaka nomerika sy teknolojia izay hatrany isika tsintsany voatra manaraka ny teknolojia moderna ny eo anivany fatitsirana malagasy tao anatin'izay roanjato taona ny hijoroany izay andalam-pametrahana ireo fanavaozana misy araky amby telopolo indray izy ireo ankehitriny isan'ny tanjona amin'izany ny fanamorana sy ny fanafanganana ny famoahana entana eny anivony fatitsiranana ny fampiasana fitaovana moderna ahafahana misitraka mitsirika ny fanondranana tsokosokony arem-pirenena sy fitsiriana koa ny fidiranentana mampididosa toy ny zava-mahadomelona ohatra eto Madagasikara isan'ny fanambigoavana ihany koa ny fanatsarana ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana nisongadiny izany androany nandritra ny lanonana fanolorana maroboninahitra ho an'ny mpiasan'ny fahatitsiranana misa fito sy eninjato tetsy amin'ny sese ivato etsika tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny faharoanjato taona ny sinny fahatitsiranana malagasy nanome voninahitra ny lanonana ny sekretera jeneraly ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny filohan'ny fikambanana amin'nysana ny etsika sosialy onivin'ny fahatsiranana Antananarivo kosa no nanampy fanazavana ramatoa ranay vojaona silvia
Falmerapa ni permesejete jamzou na runzatuna ni fatirana zo mrasu ani permesejete msocha ni jimotufla rikiana naikiana me ani marpakastana wani piasa rejareta se fansura ni lipikian kutuzan samanuka na musana mli kronkwa afaka yaktuna fu maasu ni kronkwa kaskiana sati fa manana kontofisia ifa 35 ans de service en tant que vétéran. Mais notre confrère Zarefa Nounié, c'est qu'on a tout le monde qui s'est dit,
ao anatin'ny tontolon'ny sosialy mahakasika ny toekarena hatrany dia vola hatrany amin'ny efapolo tapitrisa dolara no amatsi ny banky iraisam-pirenenantsika malagasy amin'ny tetika salidy anaparitahana fitaovana azahoana herinaratra mandeha amin'ny herimasoandro misa telo etsy ho an'ny mponina tsy mbola manana herinaratra ary amatsiana herinaratra ihany koa ny toeram-pitsaboana fototra misa dimampolo sivajato ny tontolo ambany vohitra izay tsy tonga ny herinaratra avy amin'ny jirama no kendrena amin'izao tetika izao fitaovana manaraka ny fentra izay napetraky ny BNM na ny Bureau de Norme de Madagascara no amidy eto amintsika ka mahazo fanampiana izany hoe subvention ireo orinasa valo amby folo tafiditra anatin'ny tetikasa ary tsy mandoha aba ihany koa natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny tranony fiasan'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ity tetikasa ity mba hanentanana mponina eto Madagasikara iroso amin'ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny heriny masoandro nanazava izay nta le misana fampiroboroboana ny angovo eo anivo ministera pia androany teny ampandrinomby
Ny tetikasa lead dia tetikasa eto anivo ministeran'ny angovo sy ny akoranafo fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola anisan'ny asa anankiray andraiketany ny fanapariana indrindraindrindra nio kidy solaira io ho an'ny isa-tokantrano fa ankoatran'izay ihany koa dia manao ihany koa izany izy fametrahana jiro any amin'ny CSB manerana Madagasikara tanjontsika amin'ity taonty 450 CSB ho asiana herina fitambaratra azo avy amin'ny masoandro. Akasika ny kit solaire manokana izany dia ny lida manana tanjona anentika 300 000 kit solaire manerana ny Madagasikara fa matsimbola natokana ho anaovana an'izay dia 40 million de dollars fa nefa engagé amin'izao izany nanomboka hatramin'ny fanomanana sy ny fanafarana ary ny fanaingoana manomana izay hoe subvention ny mpanjifa izay dia 28 million de dollars. Rahantsika malala moa izany fa rehefa miakatra ny kalitao an'ireny vokatra ireny dia somary miakatra ihany koa ny vidiny dia nefa izany ao izany lay finiavana hoe tokony mba misitraka an'izy ireny satria ilay tsy manaraka an'izay kalitao izany mety efa tratra ihany isika mampiasa dia vetivety dia simba. Fa ity izany misy garantia roa taona izao no nampahafantarin'ny fanilo teo, izany hoe mandritra ny roa taona izany raha misy fahasimbana ny fitaovana dia averina any amin'ilay nifidianana azy mba misitraka zavatra manana misy kalitao ny vahoaka malagasy nefa ny ihany koa dia izany tonga an'izy hoe asiana subvention mba tsy ho lasa hoe izay no sakana tsy hahafahantsika mahazo an'ilay vokatra manaraka an'ilay kalitao.
Fanamby ministerany angovo sy ny akoranafo moa ny ananany 70% malagasy herinaratra. Kendrena ho raitapitrisa ny olona azo fitaovana azahoana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Noho izany dia isy ny tetikasa hafa fanampiny ity lid izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ity ho iatrahany telemisana ny fampiroboroboana ny angovo.
Ity erahana amin'ny banky iraisam-pirenena ity izany dia 300 000 kit ny fiaraha-miasa aminy. Mety mbola hiampy io izany ao aoriana kely ao dia andriamatoa ministry ny angovo sy akoranafo ao anatin'ny feuille de routeny ny manaparitaka kit solaire 1 million isy dia mbola misy tetikasa maromaro izany amin'izao erahana mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola karakaraina ny angefeto amin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo anatratrarana an'izay ahafahantsika hoe mampiakatra haingana ny tany fahazoana herinaratra eto Madagasikara.
Eo amin'ny lafin'ny toekarena trany fitsinjaram-pahefana ara-toekarena mitsinjony fiariana eny fotiny tetika saodof izay fametrahana tany ketsa indostrialy isaky ny distrika manerana nosy. Miainga eny fotiny avokoa manko ao anatin'izany ny famokarana sy ny famoronan-karena. Rehefa mandroso ny famokarana amin'ireo milina natolotra hanodinana ny vokatry ny tantsahany fotiny dia hiena ny fanafarana entana avy any ivelany. Fanazavana nataony minisitry ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Razafindrava io raha nanolotra ny milina fanodinana voanjo lasa menaka ho an'ny faritra Itasy izy. Tao Miarina Rivo moa no nametrahana izany. Fanomezana asina ny mpamokatra sy ny mpandrarahany fotiny arak'izany ny tetikasa Odof no sady fikarakarana fiveloman'ny mponina eny fotiny. Prof izany fa mitsinjo ny mponina ny mpitondra fanjakana ary mikarakara ny fivelomany ho iatrahan'ny ministra Edgar Zafindrava. Na eo aza manko ny savorovoro ara-politika satria fotoam-pifidianana izao dia tsy mahasakana ny fanatanterahana ny toky sy ny velorano ny filoham-pirenena izany ho iatrahan'ny ministra.
Nametraka sika androany milina izay tazantsika taoriana ato milina fanodonana ny voanjo lasa menaka miara-miasa amin'ny kooperativa maromaro anatin'ny faritra Itasy sika dia ireo kooperativa ireo kosa hiara-iasa amin'ny mpandraraha izay nitokanana androany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy an'ireo ampikambana anatin'ny antenimeran'ny varotra dia ireo mpandraraha ireo hiara-iasa amin'ny gouverneur eo amin'ny fitondrana ny faritra eto amintsika dia ireo anaty telo tota ireo izany no anao convention rehefa avy eo ametraka ampidina an'ilay odof na ilay tetikasa odof izay le rahantsika miaraka amin'ny tetikasa ny filoham-pirenena hoe odof.
Mamokatra voanjo hatramin'ny 1.8 sy 7.7 arivo taona isan-taona ny faritra Itasy ka ao Miarina Rivo ny tena betsaka. Tena anatin'ny filany noho izany ity milina ity. Atreto moa isan'ny mpanjifa ny vokatra voanjo avy any an-toerana, ireo kooperativa sy mpandraharam-panodina voanjo ho lasa menaka, eo koa ireo mpivarotra eny Anosibe. Ankoatr'izay dia napetraka ny ministra Edgar Zafindrava tamin'ny fomba ofisialany koa ireo mpikambana maharitra ao amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria Itasy. Ny CCI ho izy no maso ivo anatin'ny sivela eo amin'ny raharambarotra. Zava-dehibe ho an'ny ministra ny famerenana ny asiny antenimeram-varotra sy ny indostria ho mahaleo tena sy matanjaka tanteraka ka ampandroso ny toekaraim-pirenena araka ny toromariky ny filoham-pirenena.
Malala ianareo amin'ny politika da misy karazana antenimera fa ty antenimera misy antsika ity dia antenimera ny varotra dia ianareo zany olom-bofidy ao anatin'ny antenimera ny varotra sy ny indostria manany asiny lehibe zany antenimera ny varotra sy indostria zany raha tiatsika mampadoso ny tanànatsika. ny famerenana ny asa sy ny antemena mivarotra eto an-tanjantsika hoe resaka décentralisation koa de décentralisation économique fa raha anao décentralisation politique sika fisangam-pahefana politika tsy andosa mihitsy ny firenentsika fa décentralisation économique io a rehefa atsika mametraka marina ny herin'ny faritra rehetra eto Madagasikara manatintsika tanjaka ny faritra eto ahitasy isan'izany fitsangam-pahefana any de fitsangam-pahefana ekônômika.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny any amin'ny faritra no marina tany Mahajanga tamin'ny alarobia teo ny andro erantany ho an'ny Croix-Rouge na ny vokovoko mena malagasy ka nandefa ny vaovao makasika izany Sergio Randrianasolo GRDP any Mahajanga.
Fanomezana vary, savony, lamba ho an'ireo tsy manankatao misa dimampolo avy anivon'ny fokontany eny no anisany nanamarika ny fotoam-pankalazana fanampanazavana hoentin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny Croix-Rouge malagasy eto Mahajanga.
Fanomezana an'ireo olona marefo, olona mpangataka moa zany a, de eo ihany koa ny ankizy zay mianatra tamin'ny préscolaire sy ny crèchenay a, amena fitafiana sy kilalao a, de misy ihany koa tena zava-dehibe a ny fanomezana appareil médicaux ho an'ireo CSB anaky fito eto anivony Mahajanga voalohany eto, de anisan'izany a ny tensiomètre, ny stéthoscope ary koa ny fanomezana vaksiny polio ho an'ireo ankizinay satria ny ankizinay aby de moins de 5 ans daholo. Fanamena tany Betsako sy tany Ankililiko izay tamin'ny Mahajanga faharoa.
Ny asa atao tokony atao vokatry ny fo io no anentanana ny tsirairay amin'ny asa ataony Croix-Rouge araka ny afatra sy nitaterahany Henri Dunant izay mpanorona ny Croix-Rouge manerantany. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Manodidina ny 4 no maty tamin'ilay tondra-drano tany Emily Romaine tany Italia araka ny antontanisana voaka ny manam-pahefana tany toerana androany. Olona mahery ny iray alina no voatery tsy maintsy nandao an-trano fonenany vokatra izany. Fantatra moa fa noho ny rotsakorana sesesy tany toerana no natonga izao tondra-drano izao. Simba tamin'izany ireo toeram-pambolena midadasika sy fototra-drafitrasa sasany tany toerana. Mbola mitohy ny famindranareo olona mitokamonina manamorona ny toerana nitrangany tondra-drano. Mitotaly 5,000 kosa ireo olona maty vokatry ny rivo-doza Mosha tany amin'ny manodidina ny Birmania sy tany Bangladesh araka ny antontanisana voaka ny ropioko androany. Tombarana ovalo hoe tsy ireo traboina mila toana ara-tsakafo any toerana hoy kosany teo anivony firenena mikambana. Anisan'ny faritra nitondra takaitra tamin'ity rivo-doza ity moa ny tany Rohingya tafio-drivotra mahery indrindra namely tany toerana tao anatin'ny 10 taona izay ity rivo-doza nitranga tamin'ny alady lasa teo ity. Nisy fahatapahan'ny fifandraisana ihany koa tany toerana sy fahasimban'ny trano avo maro nandritra izany loza izany. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika tamin'izao alina izao ankasitrahana ny fiainoanao ny vaovao teto amin'ny RDP veloma tompoko.